Tā kā šis rudens ir pēdējās dienas ir tiešām ļoti augstas, tad mēs nu, varam izteikt gandarījumu, ka cilvēki tomēr nepaliek uz ielas, bet nāk uz šīm patvērsmēm. Tātad Rīgā ir 7 nakts patvērsmes, ir nakts patvērsmes vīriešiem un sievietēm, kas ir Esplanādes ielā 1 un Gaiziņa ielā 7. Un nakts patvērsmes sievietēm, tas ir Bārdiņa ielā 2 un Tvaika ielā 2 korpus 12, kā arī ir 3 nakts patvērsmes vīriešiem, Maskavas ielā 208, Kartupeļu ielā 8 un Maskavas ielā 336. Tātad šobrīd nakts patvērsmes strādā no 6 vakarā līdz 8 rītā. Mēs aicinām cilvēkus novērtēt, pirmkārt jau, protams, nelietot šo alkoholu un apreibinošās vielas, kā arī novērtēt tās zemās gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēku veselību. Nu, un otrs aicinājums, protams, būtu, pa cik ir augstāks paliks, ģērties atbilstoši laika apstākļiem. Un tomēr, ja ir nu, tāda situācija, ka nonācis krīzes situācijā vai cilvēks palicis bez pajumtes, izmantot šīs iespējas, ko piedāvā Rīgas pašvaldība un meklēt bezmaksas naktsmītnes, jo tās tomēr ir pa visu pilsētu,